Korinta si një, kreu 13. Edhe me i pas fol gjuhë të njerësve dhe të engjyve, po mos me pas dashuni, atëherë kisha me u kthye me i bronz që kumon, janë një dajre që tinglon. Me pas pas dhunti për profeci, edhe me i pas dit krejt misteret edhe krejt ditunit, edhe me papas besim të madhë sa me mujt me livrit malet, po mos me pas dashuni, atëherë kisha me ka një hiqë. Edhe me jo pas shpërnda krejt pasunit e mija dvorfunve, edhe me pas dhanë trupin të amudjek, po mos me papas dashni, nuk ish me vlejt kur gja. Dashunia është e durueshme, dashunia është plot mirësi, ajo nuk një smirë, dashunia nuk mburret, nuk e rrit menjen, nuk sillet mënyrë të pahishme, nuk e lyp dobin e vetë, nuk i dhnohet, nuk e menon të keqen që ja kanë ba, nuk gëzohet me padrejtsin, po gëzohet me të vërtetën, ajo duron gjithshka, beson gjithshka, shpreson gjithshka, ngul kam për gjithshka. Dashunia nuk bjen kur, po kur ka profeci, ato kanë me u zhvlefsue, kur ka gjumë ato kanë me pushue, kur ka dituni ka me i hu vlefta, se na njohim pjesërisht edhe profetizojmë pjesërisht, po kur vjen i përsosuni, i pjesëshmi ka me u zhvlefsue. Kur isha thmi, mendojsha si thmi, arsyetojsha si thmi, kur u bana burr, i lash një anë sjellje të thmive. Se tash shohim pasqyrsin mjegull, po atëherë kemë pa ball për ball. Tash njoh pjesërisht, po atëherë kam e njoft plotësisht, ashtu që shnjihem edhe unë. Tash për tash, mesin këto të trija, besimi, shpresa edhe dashunia. Po më e madhja prej këtyne është dashunia.